Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Artikulakcije. I ovu epizodu, kao i prethodnu, realizovali smo u suradnji sa partnerom podcasta NLB Bankom. Sada da predstavim našeg današnjeg gosta, pošto odavno nisam dovela nikog iz porodice ili nekog bližeg kruga prijatelja, red je da se to u ovoj sezoni ispravi, tako da mi je zadovoljstvo da predstavim vam mog druga prije svega, ali glumca i trenutno direktora pozorišta Prijedor, Srđana Knjaginića. Dobro nam došao.
Isi, bolje te našao. Uvijek mi je drago. Iako nam ovo nije prvi put, prošli put je bio neki vid audio podcasta. U Prijedoru, ali evo sad smo tu, jeli,
pred da, već malim ekranima
i to. I drago mi je baš da si mi ti domaćin, zato što eto, znamo se 100 godina.
E, i meni je drago i drago mi je da ćemo imati priliku da pričamo sad i pred kamerama. Napredovali smo tog audio podcasta, da, što smo radili ti ja i Pavle, naš gost iz prve sezone i moj
legendarni
brat.
Legendarni gost, naravno.
Naravno, s produkcijom moramo spomenuti Luke Goronje, koji se to osmislio.
Naravno.
Ali evo nas sad tu smo i da pričamo zapravo o aktualnim stvarima, ono što se dešava kod tebe u pozorištu, a i generalno zapravo što nam padne na pamet.
Pa istina, ono, to je uvijek tema, mislim, o kojoj se može beskonačno razgovarati i uvijek, ono, što se tiče pozorišta, sve je aktualno.
Da, da, valjda će nas ljudi odgledat do kraja. Valjda će nas odgledat do kraja ljudi.
Pa, nadam se, ne znam, to je već sad na njima.
Ajde, kad smo već spomenula da pozorište, ti, mislim, nekako i specifičan je i povod zapravo zašto si došao u podcast, a to je i festival pozorišni Zlatna vila, koji će se desiti krajem septembra, odnosno kojeg septembra počinje?
Od 23. do 28. septembra je sad festival naš Zlatna vila, da. Znači 17. po redu, hvala Bogu. I evo, želim da se zahvalim sad gradu Prijedoru koji je prepoznao taj potencijal i potrebu uopšte grada za jednim festivalom i više nije bijenalni festival, nego sad ide svake godine.
Da, da, mislim, to je super i zaista su onako dolazile i odlične predstave. Ja sam imala priliku da pogledam par onako koji su baš ostavili i snažan utisak. Nekako tempirat ćemo i podcast, da, iako ga ranije snimamo, da prikažemo baš kad je Zlatna vila, ali evo, ajde kad onda da krenemo sa njom. O čemu se radi ove godine i kakav je program?
Dakle, ove godine je, ja imam nekih problema sa grlom, jednostavno sušim se, grlo boli me malo, pa ću možda da se zakašljavam.
Srećimo montaž.
To sreću i to montaž.
Viš da ja idem sličnim putem.
Tako je vrijeme zahladilo.
Da, iznenada, poslije 40, sad smo na 25 stepeni, nije dobro.
upravo to. Što se tiče našeg festivala, od 23. do 28. sad septembra. Već smo sve stvari riješili što se tiče organizacije, ostaju samo te još finese na kraju. Imamo prvi put tematski festival, to jest moto festivala je smijeh je ozbiljna stvar, jer smijeh jeste ozbiljna stvar, izuzetno. Koliko god se činio bezazlen, ljudi se, mislim, ljudi se smiju zato što su radosni, cinično, da, na razni način sad. Ko će kako da se nasmije, ko će da se prepozna u kojoj predstavi, to ćemo tek da vidimo. Tu su nam gosti, naravno, iz Sombora, Narodno pozorište Sombor, onda koprodukcija Narodnog pozorišta Republike Srpske, Narodnog pozorišta iz Beograda, Korifej teatar iz Kolašina, HNK Osijek i Zenica, BNP Zenica. Tako da su oni u tom takmičarskom dijelu sad.
Da, mislim, kako je uopšte došlo do ideje da bude tematski, da onda nastavljate sa tom idejom da, da bude svake godine određena tema, kako ste birali predstave, kako uopšte izgleda cijeli taj proces organizacije festivala?
Pa proces smo počeli ovaj put ranije, zato što smo bili ponukani nekim iskustvima sa prošlog festivala gdje smo počeli tipa u maju, junu, da se spremamo za oktobar, sad smo počeli februaru.
Da.
I već smo tu imali neke ideje ovako. Međusobno smo razgovarali, naravno, kao što to ide. Taj organizacioni odbor i izvršni odbor festivala. Pa eto, svako je imao neke prijedloge i onda smo se na kraju negdje našli tu na sredini I tako da sad zavisi od, ne mogu da kažem da ćemo sigurno imati možda nešto tematsko sljedeće godine, ono vidjet, trudit ćemo se naravno, zavisi takođe od ponude predstava i zavisi kakve su predstave te godine nastale, pošto jedno od pravila festivala je da predstave ne budu starije od godinu dana. To smo promijenili, bilo je 2 godine zato što je bilo bijenalno, a sad je već godinu dana i ono najfriškije što ima po pozorištima oko nas i na Balkanu i tako dalje. Pardon, najfriškije se prikazuje tu tih par dana.
Da, više što me još zanima, nisam te to nikad pitala, jel predstave dolaze po nekom pozivu ili imate konkurs otvoren?
Pa mi otvorimo konkurs i kontaktiramo, nekada kontaktiramo neka pozorišta da se ljudi prijave, da im ne prođe konkurs.
Dobro.
Ljudi se, mislim, i pozorišta se sama prijavljuju, javni je konkurs za sve.
Da.
Ne moraju samo moraju biti ponovno profesionalni teatar ili trupa profesionalna. Ali tu se prijavljuje svašta, i kuće razne, mislim pozorišta razna, i ljudi ovako nezavisne produkcije i svašta tu ima.
Da. Mislim, to je super, ono kao i za Prijedor da dolaze, mislim da ljudi imaju priliku, ono koji inače ne bi imali, da vide predstave neke iz drugih gradova sa strane i ne znam, opet, mislim, to je važno jer otvara neku novu perspektivu.
Ja počeviš od sebe, počnem od sebe, meni se gledaju te predstave, lično. I sad ako mogu da ih skupim sve u našem gradu, da ono, živim od pozorišta 6 minuta pješke, što da ne, mislim, da ne idem svuda okolo.
Pa jeste, da, mislim, kao, pogotovo kad je ono kao manji grad kojim ono, i fali realno nekog tog kulturnog sadržaja, tako nešto da se dešava, mislim, znam ono kao moja mama koja obožava pozorište, jer najviše od cijele moje familije, kao uvijek paket ulazica. Mislim da je sad već kupila. Ja se nadam, ja sam pogledala, nisam nikad sve predstave, ali sam pogledala tako 3, 4, 5, ono što sam stigla, i sad kako sam se preselila u Banja Luku, to je sve teže i teže, ali nastavljaš da dođem.
Dobro, sad dolaziš ovdje u Narodnu.
Da. Mada moram priznat da nisam toliko neki, mislim, volim pozorište, volim otići, ali mislim, više sam kao za neke druge kulturne sadržaje. Prosto sam taj, možda trebam još razviti to kod sebe, nisam taj pozorišni tip, nažalost.
Pa dobro, mislim, nije ovako, znajući te godinama, nije da nisi pratila baš,
možda nisi
išla na svaku predstavu. Ali pogledala sam ovih mojih predstava, dosta to je.
Pa dobro, da, to ćemo posebno pričati. Ali koliko već dugo zapravo si ti, to je 3 godine si na čelu pozorišta.
Pa da, 3,5 godine. 3,5 godine s tim da sam u mandatu od ove godine, od marta. Ali 3,5 godine sam tu, bio sam vršilac dužnosti, naravno, kao sve što ide, jeli? I tako da, evo, ne znam, sad, tek sam sad u stvari, tek mi je sad, neke stvari su mi jasne koje su mi ranije bile šokantne.
Da.
Sad kad se suočim s njima, lakše mi je da riješim problem 5 puta, nego ranije kad me ono zadesi prvi put nešto, ja gledam, pa sve nešto, polu paničim, nije to ni panika, pa šta ćemo sad, pa kako ćemo sad, u stvari, stvari se vrlo jednostavno riješi, samo organizacija je potrebna dobra i hvala Bogu imam, stvarno da pohvalim svoje radnike, sve u pozorištu, nas ima 37 i ljudi se trude zaista svaki način da doprinesu pozorištu na način ono što pozorište treba da bude. Dakle, sva ta organizacija kako funkcioniše, to mogu da zahvalim svima njima.
Pa to je super, mislim, na kraju krajeva to je baš ono timski rad i bitno je da svaki aspekt, mislim, dio tima funkcioniše. Ali, mislim, to što si rekao, mislim, ti si radio u pozorištu kao glumac.
Pa da.
I, mislim, pričat ćemo poslije o tvom putu, ono, do studija glume i svemu što se tu dešavalo. Kako, mislim, sad došao si u novu poziciju, koliko ti je nekako teško te aspekte sad sebe kao glumca i neko ko je radio tu i neko ko treba da donosi neke odluke. Mislim, kako to sad se u tebi bori?
Kako da to kažem? To su toliko dva diametralno suprotna posla da je to nevjerovatno. Ja sam prije nego što sam došao na mjesto direktora, ja sam to zamišljao potpuno drugčije. Znaš, ono, kao visoka umjetnost, ne znam, sad ćemo ovako, onako, te neke te stvari, jednog entuzijaste, koje su, kad sam došao tu, splasnule zato što je to jedan menadžerski posao. Da. Kao bilo koji drugi menadžer, ja sam, znači, menadžerišem u pozorištu. A sa druge strane, ovaj posao na daskama za koji sam se ja opredijelio u životu da se bavim i da se jednostavno čitav život da posvetim tome, jer ja sigurno, hvala Bogu, neću biti direktor za uvijek,
da,
ali glumac ću biti. I to je jedna veoma važna stvar. Jedno drugo me je to nekako izduvni ventil. Kad sam, znači, u kancelariji i kad imam sav taj administrativni posao da obavim i tako dalje, sve to u redu, ali izduvni ventil, tome mi je da odem na scenu i da se izrazim. Čekaj, to
zaboraviš, kao, nema direktor, ja sam glumac i slušam režisira.
Tako je, nema to veze, za sve su isti, znači, uslovi. Ja nemam sad tu, ne znam kakve benefite među kolegama, jer ja sam tu kolega njihov.
Da,
bez obzira što sam direktor pozorišta, nema to veze nikakve. Mi radimo predstavu, pa je radimo to. Ona ima svoj tok, svoj razvoj, svoju ideju i mi svi učestvujemo u tome. Podjednako nema, naravno. A sad kad se zatvorimo kancelariju, onda je to već drugo osmišljavanje stvari, planiranje, gostovanja i sve,
da,
što
da,
ide.
Da. Pa da, taj menadžerski dio, kao što si rekao.
Pa
ali nekako, ta prva zapravo predstava koja je odigrana za vrijeme tvog upraviteljstva, jel se to može tako reći?
Pa može.
Upravničkog, upravničke karijere.
Upravnikovanja.
Da, da. Uglavnom, to je, mislim, predstava koja je zapravo obišla onaj cijeli region i šire i bila je jako hvaljena, dobila je brojne nagrade, urađena je u saradnji sa pozorištem iz Kopra, iz Slovenije, i to je ta Jugoslavija, moja otadžbina, i nekako, mislim, to je... Mislim, ja sam je gledala i meni se ta predstava isto lično jako svidjela i nekako baš je dobar početak zapravo tijekom menadžerske karijere.
Pa to su kako da kažem, imam osjećaj da su više srećne okolnosti nego što sam ja sad tu nešto bio pametan ili nemam pojma. To je tek...
Pa dobro, ono,
naknadna je pamet u tim
stvarima.
Kao,
mislim, opet okupiti pravi ljud, dobrog režisera, dobre glumce. Mislim, i kako uopšte došlo do saradnje i sa Koprom? Mislim, generalno, to sam htjela pitati, taj tip saradnje sa drugim institucijama iz države, iz regiona, nebitno, mislim, koliko vam to znači i kako uopšte dolazite do toga?
Pa to nam izuzetno znači, zato što je to najbolja kulturna razmjena koju ti kao pozorište možeš da imaš. Dakle, mi smo radili, eto, to je bila moja prva predstava kad sam postao upravnik. Marko Misirač je režirao Jugoslavija, moja otadžbina, ili na slovenačko Moja dežela. S njom smo obišli od Trsta i sud po Srbiji, bili smo i u Puli, šta znam, u regionu uglavnom.
Da.
Išli smo na festivale i uzeli smo baš nagradan, stvarno ne pamtim da je, sigurno je bilo ranije da neka predstava bude tako nagrađivana, ali ova je bila, mislim, ponijela me malo, bila slava, iskreno, u tom nekom svijetu, ne slava, ne mogu reći slava, nije to bilo nešto sad da sam ja slava, nego taj uspjeh, mislio sam da uvijek može tako, i sada me to ne napušta, znaš, i sad, na primjer, kad hoću da napravim nešto novo, mjesecima unaprijed, dosta se to planira i razmišlja, zašto nešto da radimo, jer mi kad radimo nešto, koju priču hoćemo da ispričamo? Dakle, to je ono najvažnije, esencija pozorišta.
Da.
Šta mi hoćemo ovim ljudima da prikažemo, šta hoćemo da im kažemo, evo, izvolite, na daskama smo, vidite šta se dešava u društvu. I sad sa Jugoslavijom, to je već i, mislim, tema je onako...
Da, bavi se zapravo i tim traumama iz 90-ih i ratom.
Tako, i
to.
Tema je i taj raspad porodice, raspad Jugoslavije i sve što
mislim,
ide.
Mislim, kao gusto... priča je neka intimna, lična, ali se zapravo vrlo je vezana za kontekst samog raspada 90-ih.
Jeste. I...
Što je uvijek ono kao nekako aktuelno.
Pa kod nas je to uvijek aktuelno, ali nevjerovatno da je aktuelno stalno. Znači, uvijek se tu postoje određena neka koškanja koja vuku ka toj nekoj bližoj istoriji koja je, eto, rat taj.
Pa dobro, da, i nekako puno je tu stvari, puno je tema koje se uvijek može, mislim, i Goran Vojnović tako
tako je, da, pisac, da, on je slovenački pisac.
Da, isto pripadnik mlađe generacije.
Jeste, jeste, jeste. I da, ovako, mislim, jedan ozbiljan pisac, jedan ozbiljan.
Nove perspektive na te stvari koje se dešavale.
Pa da, on je to i pisao otprilike iz nekog svog ugla.
Da.
Ono, mislim, on je pisao to kao tu glavni lik u stvari ima malo godina, ono, 20 i nešto, da, da. On je ono 90-ih Momak, bio beba. I sad, kako je on doživio sve to, znaš, kako sad njegov uopšte razvoj lika da, funkcioniše kroz koma, znaš, šta on sve shvata usput i tako dalje, i svaki lik ima za sebe.
Vezana, da, da.
Da, svaki lik ima za sebe nešto tako, već što je i normalno, mislim, svaki lik treba da ima razvoj da bi nešto bilo logično, jel,
naravno,
u dijelu i sukob i razvoj. Ovaj, tako da, što se tiče te predstave, ja sam bio prezadovoljan. Kasnije ide ono Kuća na brdu isto, koji je fenomenalan. Da. Jedan tekst nevjerovatan kad sam ga pročitao.
Ne boš rekao.
Stojanović, Bože dragi. Nije Velimir, nego kako se zove čovjek Stojanović, i sad mi je stao mozak. Ne mogu da vjerujem, znači, ovo sjećate kao, ne sjećam se kako se pisat zove. Ali sjeću se naknadno. Da.
Znači, na brdu, ja sam promišljala Sile u vazduhu. To je ne, to ne
Bojša Romča. Da, Sile u vazduhu smo radili prije Jugoslavije.
Da, jest.
Kad sam bio samo glumac.
Jes, da, to sam išla da te gledam. Da. Kuće na brdu, ja to nisam gledala još. Ali mislim, nadam se da će to igrati.
Pa nadam se ja da se okupimo, da to odigram. Ovaj, to je baš onaj, to je jedan prekvalitetan komad. Naprimjer, taj se bavi sad ovim, ova pitanja sad što se povlače ekološka.
Aha.
Tu smo htjeli da se bavimo tim stvarima.
Da. Znači, aktuelne stvari.
Aktuelne je uvijek. Pa pozorište aktuelno, nema tu.
Pa mislim, generalno i ostali, ovaj, i umjetnost danas, mislim, dobro, ne mora nužno sve biti, ali bi ovaj, trebalo da povlači neka pitanja ili skreće pažnju na ovaj, aktuelne teme. Da.
Pa ona je uvijek to radila, mislim. najveći pisci su zbog svojih komada završavali u zatvoru, gulagu i tako dalje. To su ozbiljne stvari.
Pa dobro, ima tu, da, svega zapravo. Mislim, uvijek imaš i jedne i druge struje i ono, zato je tako zanimljivo istraživati.
Pa naravno, to je ono. Mislim, dok god je tih struja, bit će zanimljivo. Znaš,
pa jeste,
ono, to je sigurno.
Ali, da, Kuća na brdu, mislim, i to, i onda... ja ću pomenuti prijatelj za što sam ja gledala. Možemo još pričati o Kući na brdu, ali meni je zanimljiva predstava Kauboj koji ste radili poslije Kući na brdu, koja znam da vam je svima omiljena predstava i meni je jako draga. Bila sam baš sretna kad sam čula da ćete raditi, jer sam gledala film i ta tema i priča mi se jako svidjela i mislim kako je su obrađeni ti neki ljudi sa margine i kako im je data šansa u svemu tome i kao bila sam baš kao sretna što ćete to raditi i zadovoljna ishodom.
Pa to je nekako u našim glavama, iako smo je malo puta igrali, u našim glavama je to legendarna predstava.
Da, znači, pa vjerujem da ste se dobro zabavljali, ono, djelovalo je tako.
Mi sve volimo da igramo. Naravno, svaku predstavu koju smo radili i Kuću i Jugoslaviju. Ja nisam igrao u Jugoslaviji, igrao sam poslije u nekim komedijama i tako dalje. I, na primjer, Let iznad kukavičje gnjezde, koji nam je sad posljednja. Uvijek je neka radost igre. Ono, uvijek volimo da te likove, da ih ono prikažemo, i mislim, testiramo sami sebe svakim igranjem.
Da.
I testiramo sami sebe i nekako brusimo. U tom poslu je tako, što više igraš, više rasteš, to je prirodno.
Da.
Ali Kauboji, ta isto neka, mislim, ta predstava nosi određenu tugu sa sobom, i to je istina. Ali zato što je komedija, ima te vedrine, ima tog, kako da kažem, nekog optimizma. Čovjek kad to pogleda, znači treba da postane optimista.
Da.
Ja sam vječiti optimista.
Da.
I to je, ono, to je jednostavno tako. Ono, ne, tako da, i tu smo htjeli u stvari da se bavimo i tom empatijom i time što su ljudi zahladili jedni prema drugima. To je sigurno osjetno, ono, ne sad ti i ja smo drugari pa se volimo, razumiješ, nego ovako generalno prema nekim ljudima ili neznancima ili nemamo razumijevanja dosta za njih i što se kaže, svako gleda neke svoje probleme, a evo mi se u pozorištu bavimo svačijim problemima.
A da, i baš je ta predstava onako, mislim, zanimljiva jer Mislim, ti ljudi koji su totalno odbačeni, ne od svoje okoline ili od društva, i koji su tu
od samih sebe su malo
te kao neobačeni. Okuplja ih taj jedan čovjek koji sam isto odbačen od svog života i od svega, i kao to je baš onako neka, mislim, lijepa je priča i meni iznenadilo, jer kao, mislim, ono, ima elemenata mjuzikla.
Da, ima.
Puno pjevate i kao svaka čast, znam da dobro pjevaš, slušala sam te, ali ono kao, baš mi to bilo nekako, nisam očekivala zašto na sceni ta pjesma, no House of the Rising Sun i sve, i kao super. I generalno cijeli, cijeli ansambl je što se tiče pjevanja i toga, kao super.
Pa, sklapali smo se jedno 7 mjeseci. 7 mjeseci je trajao proces prije nego što ćemo stati na daske uopšte. I traži glumce koji znaju da pjevaju i sviraju. Svako svira po 2 instrumenta, bar. A to je nešto, to kako smo mi to sklopili i to način na koji smo mi radili je učinio u stvari da se mi zaljubimo u tu predstavu.
Da.
Kao i svaku, kažemo, svaku smo mi pomalo zaljubljeni i tako dalje. Ali ona je nekako tako vedra, tako ljudi obožavaju, ljudi su dolazili gledati, znači mi smo igrali
5-6
puta. Ima ljudi koji su dolazili 6 puta.
Wow, to
je 100%.
Da, gdje ćeš bolji kompliment od toga?
Ja nemam ono više riječi, zašto?
A to ste radili sa, mislim, režiserom koji nije iz vaše kuće, već je bilo saradnja sa režiserom iz Srbije, zapravo Davidom Alićem.
Jeste, David Alić, on je mlad reditelj, mlađi je od mene, i vrlo jedan pametan čovjek. Dakle, obraća pažnju na sitnice, temeljno radi. Tako da smo se odmah prepoznali na prvu i počeli smo. On je meni slao ranije, sjećam se ja, on je meni slao Aristofana, ne znam ni ja šta, Joneska i sve te prijedloge. Ja sam to čitao, prelistam. Neke sam od komada znao, neke ne. I čitam i rekao, Bože dragi, sad kako odabrati među ovim tekstom? I čovjek mi se jedan dan javi na Instagramu i kaže, i šta misliš o kaubojima?
Znači, to bi bio njegov prijedlog.
Da. Ja uvijek kad radim sa rediteljima, ja uvijek pitam reditelja kakve on prijedloge ima, šta se njemu radi.
A znači, to je taj proces. Vi prvo nađete, mislim, u tom slučaju, našli ste reditelja?
Ja tako da radim, ne znam, okay. Možda neko ne radi, možda neko ima, hoće da radi komad,
da,
a onda traži
reditelja.
Okay. Znaš, ne. A ja kad pitam reditelja, samo kažem žanr, recimo, šta bih, treba mi komedija, hajde da radimo neku komediju, svaki od reditelja ima bar 2-3 komada koje mu se radi, jer meni je bitno, kad reditelj dođe, da i njega podjednako to što ćemo raditi provocira, da ga isprovocira na, kako da kažem, da prenesemo tu poruku, da ga isprovocira da napravi neko umjetničko djelo, kao i nas. Dakle, i mi moramo biti isto isprovocirani zašto nešto da radimo.
Pa da vas inspiriše na kraju krajeva. Tako da nešto.
Tako da, ja kad zovnem reditelja, pitam ga koji su tvoji prijedlozi, šta ćemo ako uvijek imam neki tekst, pozada, što se kaže sa strane, koji je možda interesantan, mogao bi se obraditi i tako dalje, ali generalno oni predlažu i stvarno zadovoljan sam svim dosadašnjim prijedlozima i to su ansambl predstave, veliki su komadi, znaš, sad kad pomislim i ove 2 dječije i ove 4 velike predstave, sve su ansambl predstave i nekako mi je ljepše kad je više glumaca na sceni, znaš, nije nužno, ali ljudi ove predstave od 2-3 lika i tako dalje najčešće smatraju kao tezge. Ali i to je greška. Postoji naravno i tezga i zna se, to je već pitanje egzistencije da se tezgari u ovome poslu. Ali mi, na primjer, kao kuća ne moramo to da radimo. Ja nisam protivnik ničega sad da kažem, a joj, vi sad tezgarite, vi ste ovakvi, onakvi. Ne, svako radi što mu je volja, pozorište je takvo, ali kad već imamo mogućnost da pravimo neke velike stvari, onda da pravimo velike stvari. Mislim, to je neko načelo.
Da, i pretpostavljamo da i sa tom idejom ste došli do Leta iznad kukavičjeg gnijezda, koji ja još nisam gledala, nadam se da će biti prilike. Mislim, ja jako volim taj film, jer isto me bilo kao... Ja sam gledam filmove, zato ja nisam pozorišni tip jer previše gledam filmove.
To sam htio reći. Možda ti jednostavno ne ideš u pozorište zato što gledaš filmove.
Pa jes, to onda oduzme mi svo vrijeme.
Na kvizu uvijek zna koji je film. Da, uvijek da. Zna koji je film.
A zato rasturam kvizove.
Tako je.
Ali da inače mi smo članovi iste pub kviz ekipe, tako bicikl je. Dr. Hoffmana, pozdrav za ostatak
pozdrav
ekipe.
Pozdrav za momke, pošto je jedina dama u ekipi, naša isti, tako da.
Nadam se da ćemo se uskoro opet i mi okupiti.
Bilo bi lijepo.
Ali se vratimo na pozorište. Da, i isto mi je bilo drago što se i to postavlja. Mislim, pogotovo i u Prijedoru i nekako taj lokal patriotizam pogotovo se budi u tim trenucima. I mislim, kao drago mi da se u mom gradu dešavaju tako neke stvari koje su meni isto zanimljive. I nisam još pogledala predstav, nadam se da me neće razočarati. Ali isto, gostovali ste skoro i na festivalu u Čortanovcima i kreće ona sa taj svoj neki festivalski život. Pa kako je bilo uopšte raditi taj tekst? Koliko vam je to bilo?
To je bio iscrpljujući rad, jer tema je takva. Znaš, tema je toliko teška i kad uđeš uopšte u strukturu predstave, taj njihov društveni krvotok, njihova društvena nomenklatura koja je među njima, unutra, među likovima, haos.
Mislim, ja to sad ne mogu, pošto mi je previše film u glavi, ne mogu to ni zamisliti kako izgleda na daskama.
Svima je, tu je režiju potpisuje Goran Damjanac, on je profesor na Akademiji umjetnosti ovdje, u Banjoj Luci. I to je isto bio jedan od njegovih prijedloga. Isto posljednji tipa tamo. Imali smo u vidu možda nekog Selenića ili da radimo, znaš, tako određene pise i domaće. I onda smo odjednom kliknuli Let iznad kukavičjeg gnijezda. Rekao, pa dobro, ne treba da bježimo od toga. Mislim, mi ćemo svakako da ispričamo svoju priču. Jelena Paligurić-Sinkević je pravila, to je pisala je dramatizaciju. To je prošlo dobro, predstava kod publike, mislim, prošla je dobro, ali isto su bile komentari kao, pa to ni ne liči baš toliko na film. To je poenta. Poenta je da roman je pisan iz ugla Indijanca. I Indijanac sve to piše i on je narator. Tako da smo mi samo uradili integralnu Kizijevu verziju romana. I to što je dramatizacija, ta suštinska unutrašnja forma teksta je prenesena samo u te dijaloške forme, ali mislim da se nije izgubila ta težina, mislim da se nije izgubila ta atmosfera među tim pacijentima, ljudima, ali pacijentima. Tako da...
Da vidiš što baš moramo. Znam da je dolazilo i Beogradsko dramsko pozorište s tom predstavom. Ne znam jesi ti to gledao.
Nisam je gledao to.
Trebalo je biti ovdje, ali onda otkazana. I to je bio plan da odim pogledati, ali eto, nije se desilo. Ali ili imate, pošto je to sad najrecentnija predstava, kakvi su planovi sa nekim igranjima?
Pa dobro, uvijek gostovanja su tu. Ovdje u regionu, ne znam, uvijek u Banjoj Luci gostujemo i oni gostuju kod nas. Imamo jednu lijepu saradnju. Sad dolazimo i na festival Zaplet sa kaubojima baš. To je 21.10. mi igramo. Ne znam sad da li smo prvi, da li nismo. Pošto mi je u glavi milijardu nekih stvari, uopšte ne pamtim.
Pratite program Zaplet i gledajte kauboje.
Jedinstvena prilika. A pitalo je dosta ljudi iz Banja Luke za kauboje, kad ćete. Evo rekao, sad ćemo da dođemo na festival. Tako da, to sam htio reći. Za taj odabir predstave, svaka predstava ima neki svoj život. Dakle, od tih čitaćih proba, kad se spojimo za stolom i diskutujemo o odnosima između likova i o svemu ideji i svemu tome, onda kad siđemo na scenu, brusimo tu sve što smo hipotetički dogovorili, uvijek to negdje malo iskoči na neku stranu, ali... To je normalno jer predstava je živa stvar. Živa stvar je i u toku nastajanja, igra. Nikad ne može da bude dva puta ista, ali mi se uvijek trudimo da što istije odigramo, zato što je to je neki opet profesionalizam. Kako se zove. I kad dođemo od te tačke A do tačke B, to premjerno igranje, I onda ide, onda B, 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 svako igranje. B1, B1.0 i tako dalje. Kad dođe do kraja, onda nekako se čita taj proces se tek onda slegne. Tek da. Onda u stvari ti shvatiš koliki je posao bio iza, koliki je trud bio da se sve to uradi, da se sve to skupi, da se obradi, da se razmisli uopšte, da kako, šta.
Pa da, mislim, dok traje, mislim, isto li kao mogu neke naći sličnosti ono, s procesom rada na izložbu. No ti, uopšte, dok to traje se, dok, mislim, ajde organizacioni dio, pa ono, kao promišljanje, koncept, pisanje, kao uopšte ne razmišljaš o tome koliko može biti naporno i zahtjevno, ići kao samo da zavijem, da kad sve to prođe, kao vidiš, aha, kako sam posao
odradio. Vidiš, kad se radi u noćnim satima, onda vidiš kako to u stvari funkcioniš, da je uzelo maha.
Da, znači. Ali u to i u mom posao, tek u vašem, mislim, ali generalno i muzeji i pozorišta su tu radi publike.
Tako je.
I taj, ne znam, kad ti ljudi ono priđu i kažu, kad imaš ono komunikaciju s ljudima i kad znaš ono vidiš da je nekog nešto ono, ne znam, dirnulo ili mu se svidjelo. Mislim, pa čak i ono negativni komentari su sasvim okej, jer opet je nekog isprovociralo da razmišlja.
To je normalna stvar, ne može svakome sve da se sviđa. To je najnormalnija stvar na svijetu.
A ili imate onda kad radiš, sada konkretno ti, ono, razmišljaš o svemu tome, znaš kako bi mogla publika da reaguje, pa
Pa mi razmišljamo, mislim, mi radimo to, ne sad konkretno.
To ne samo isključivo kontakt
publike. Da, sad, ima određenih trenutaka, pogotovo u komediji, takozvanih penala. To se tačno ciljano ide na to, da kažem, da se izazove smijeh, jer šteta je da se propusti jedan komičan moment, jeste šteta. Šteta je da se propusti taj moment, zato što tu je publika, tu smo mi. Mislim, zašto sad to da propuštamo? Znaš,
Da.
A što se ovoga tiče, pa sad... Šta si me tačno pitala prije ovoga?
Mislim, kako kad pripremate se to i ti, na primjer, kad pripremaš ne samo ulog, već generalno sad iz te pozicije, znaš, menadžerske, na koji način se tu publiku stavljaš u cijeli kontekst tog rada, kako bi ona mogla, mislim, pogotovo ako su tekstovi možda malo, ne znam, ne toliko poznati ili teme ne toliko možda vidljive i opipljive, kako ono, mislim, kakav je tvoj generalno odnos u svemu tome prema zahtjevima publike?
Pa,
ako ih, mislim,
publika u Prijedoru, počevši samo od publike u Prijedoru, koja je jedna već ozbiljna, publika.
Pa da, pozorište i dugo, bez obzira što je bilo dugo amatersko, stvarno...
Tako je, nema veze, publika je tu i kad je bilo amatersko i sad kad je profesionalni teatar i uvijek mi otprilike viđamo ista lica, na primjer tvoja majka, ona je već ono stalno u pozorištu i postoji mnogo ljudi koji stvarno redovno idu u pozorište i oni već imaju neki istančani ukus. Ja sam svjestan toga, mislim, igrao sam pred njima 1000 puta, ne znam nije.
Pa dobro je što se više stvari gleda i to, mislim, razvija se onda i malo drugačiji, mislim,
A i mi dovodimo dosta gostiju, u toku godine je stvarno dosta gostiju, ima i raznog sadržaja, tako da vide ljudi šta se sve dešava okolo, festival, da ne govorim, festival je ono najvažnija ta kulturna stvar što se tiče nas, osim naših produkcionih predstava, da ljudi vide kako rade HNK, Osijek, recimo.
Da, Kerempuh je bio par puta.
Kerempuh je bio, čak je i osvajao festival, mnogo nagrada, i glumačkih, i za najbolju predstavu, tako dalje.
Zapravo ste imali predstavu Olivera Frljića, koji je jedno od najvećih regionalnih rediteljskih imena. Mislim, evropskih zapravo.
Pa jes, to je bilo, ja mislim, 19. kad se već je revitalizovao ovaj festival. Aha. Kako se zove? Da, 19. je to bilo. Ja nisam tad bio upravnik pozorišta, to jest direktor, ali bio sam naravno, pratio sam festival, bio sam zaposlen i to je fantastično isto bilo.
Pa da, mislim, kao dolazi baš to opet, ono što smo i pričali, ono baš neka bitna imena iz tog svijeta pozorišta.
Pa dolazi, kako ne, mislim, i lijepo je kad ti vidiš kako neki drugi ljudi rade, znaš. Mm. Ne samo sad da se ti porediš s njima u tom... Ja imam takmičarski duh.
To iskustvo su važna, mislim.
Da, naravno, ja imam takmičarski duh i volim da se takmičim u svem. Ono, u pikadu, ne znam da igram pikadu, ali nema veze.
Kvizu.
Kvizu, znaš i sam. Ja imam jednostavno to. Znaš. Ali ne gledam, na primjer, kad dođu... Pošto mi se ne takmičimo na našem festivalu, ne gledam kad dođu predstave, uopšte ne gledam ih kao konkurentno. Mislim, ne gledam ih tako ni kad odem negdje na neki festival, nego samo, kako da kažem, da pokušam da saberem neke utiske, znanje neko novo, ako uopšte ima, da podijelim s nekim neka iskustva, imaju i oni, naravno, svoje direktori pozorišta. Pa s njima kad stupim u komunikaciju, pa tako... Sa te neke tačke gledišta mi razgovaramo o svemu, i o finansijama i o svim tim stvarima što su ono, rak rana, uvijek su pare, umjetnost i pare, ne ide, kako se zove, da. I sad što sam me pitala za publiku, ja znam da oni imaju jedan istančan pozorišni ukus, to je sigurno, i oni su publika koja je ovako dosta tvrda. Ako ima neki trash varijanti i to, neće reagovati, stvarno neće. Ili na izlazu govoriš šta je ovo, užas, jedan, i to sam.
Da.
Mislim, preživljavao sam svašta. Ne govorim sad, generalno našim predstavama su zadovoljni. U našoj produkciji, dakle, pozorište Prijedor. Ali sad ono sa strane dolazi svašta, nešto im se sviđa, nešto ne. Ali tačno ono, recimo, za šta ja vidim da nije dobro, i oni također vide da nije dobro. Dakle, ono, ja sad ulazim u neku dubinu, tu analitičku, a one nemaju možda analitičku dubinu, ali imaju izvanredan osjećaj za to. Mm. Znaš, tako da je naša publika, za njih je raditi uvijek izazov.
A da, ali to je sad, ono isto sad nekako da se osvrnem i na svoju profesiju, kao kad razmišljam iz tog nekog muzeološkog aspekta formiranja i nove publike i nekog stalne potrebe da neke nove ljude regrutuješ u svoju publiku. Kako to ono u pozorištu uopšte ide? Da li, mislim, ono, kao na primjer, ne znam, za mlade, tipa mlade srednjoškolce, pa da li imate kao, možda bismo mogli napraviti neku predstavu za taj, znam da imate dječje predstave i da ste ispuštovali djecu sa te strane, i dobro, ove su, ne znam, za malo možda, mislim, u stvari, ove predstave mogu da gledaju mladi, ali prosto, znaš, ono, neke teme koje su baš direktno njih
Pa jako je teško naći te tekstove u tom nekom, za taj neki, kako da kažem, adolescentski period. Znaš, mi smo sad, mislim, moj, da kažem, prvi zadat, kako formirati publiku?
Mm-hmm.
Formirati dječjim predstavama.
Da.
Zato što dijete, znači, ima roditelja koji vole pozorište i koji, da ga ne vole, dovešće dijete da vidi predstavu, da se dijete zabavi, da, znaš.
Pa ne, mislim, da, čak i oni koji ne vole, ono, znaš, kao, ajde nešto...
Ali oni će možda uz to dijete da zavole pozorište, pa će kasnije da dođu,
pa ja isto mislim da je važno da to kreće od nekih malih nogu i da da takva vrsta sadržaja uopšte postoji u gradu, da, da, znaš, imaš ono djecu koja će naviknuti se od nekih malih nogu da postoji pozorište.
Tako je, i ne samo to, ja kažem, oni kad odu negdje iz Prijedora da studiraju, u Novi Sad, u Beogradu, u Madridu, u Londonu, u Los Angeles, njima će biti normalno da ode u pozorište. Jer to će biti sastavni dio njihovog života. Zašto da ne odem u pozorište? Daj da vidim šta se ovdje dešava. Kad odeš u pozorište, kao dnevne novine, da se otvorio. E, tu ti sve piše.
Da, imaš kulturu odlazaka.
Vidiš, to je ono ogledalo društva, mislim, taj već izlizana floskula milijardu puta, ali tako je.
Da, jasno. Mislim da je to baš kao i bitan aspekt i rada i tog, mislim, u pozorištu da stvoriš kulturu odlazaka, da se podrazumijeva to nešto.
Pa naravno, mislim...
Mislim da ne bude, znaš, ne bude to da se skine taj elitizam i sa ono kao pozorište, da to bude stvarno...
Ne. Pozorište je za ljude, za narod, nema to. Meni kad neko to povezuje sa bilo kakvim elitističkim momentom, pa ne znam, mislim, ja nemam takav osjećaj, ja to ne radim. Ja ne radim da to bude elitističko. Može biti elitističko samo u smislu kvaliteta našeg, da mi pokušamo da postanemo neka pozorišna elita kao radnici pozorišta, a ne... Da su naši konzumenti,
da,
neka
elita. Da, jasno mi što hoćeš reći.
Tako da, naravno, ovo govorim za slušalce i gledalce. Kako se zove? A da, to sam htio reći za pozorište je, za pozorište je važna ta dječja scena. Prvi moj zadatak koji sam sam sebi zadao kad sam postao upravnik, bile su dječje predstave. Nismo ih dugo imali i govorim, ljudi, moramo da se bavimo djecom. Djeca su iznad svega najosjetljivija bića na svijetu. Ja obožavam djecu. I za njih je najteže i raditi, majke. Evo ovdje ono dječje pozorište, mislim, radi fantastičan jedan posao, oni ljudi prave predstave ono, i jako su dobri. Kad se pravi predstava za djecu, dijete, ako si mu dosadan, Ćao.
Mislim, nema problema da to
pokreće,
ono pokaže.
Se priča, dovikuje tamo drugaru, zove mamu, nema šta se ne radi, razumiješ, pa to je cirkus postane. Ali ako uspiješ njihovu pažnju, da.
Ja sam ja sam gledala Crvenkapu sa svojom, ne mojom djecom, ali sa svojim sestrom i našim drugarima. Nas četvero je bilo i kao gledali smo i znam da se ona bil kao... Na sve vrijeme, pritom ja mislim da sutra je bil prvi put u pozorišti, kao...
Wow.
I onda smo tebe sreli, kao, ti si bio Gavran, jel tako?
Jeste.
Kao, to je Gavran, tako, to je baš bilo. I mislim, ta predstava je bila, i meni se svidjela.
Oduševaju se djeca, znaš, djeca to isto doživljavaju, onako, živopisno, novo, učestvuju, to pričaju se predstavom. Djeca imaju tu sklonost, i pričaju i stariji, mislim, komentarišu, ono.
Da.
Ali stariji, ne znam... To je opet isto neki, koliko god da mi je neshvatljiv moment ili telefon ili nešto tako da se dobacuje, ja razumijem ljudski impuls da je on nešto htio da kaže. Znaš, ono, izašlo mu je u tom trenutku i osjetio i to je u redu, ajde, neće nas poremetiti toliko, mislim. Kao, nije po bontonu, ali neće da nam naškodi ništa.
Da.
A djeca, evo, kad si pomenula Crvenkapu, to je bila ono, prva ta dječja predstava. Koju, ajde rekao da uradimo nešto univerzalno što sva djeca na svijetu znaju. A sad ćemo da radimo odmah poslije festivala dječju. To će biti već treća po redu. Pošto ako ne uradimo u sezoni, uradimo u kalendarskoj godini. Znaš, to je opet neki cilj. I radimo sad domaće bajke. Znači neki miks domaćih bajki. Jer zašto da se ne bavimo našim bajkama kad ih imamo ovdje, znaš, ono, baš čelik.
Da.
Ima, to je koncept koji Marko Vukosav, naš glumac iz pozorišta pravi, on je završio master iz režije, pa će da režira.
O, super.
A mi ćemo tu naravno da skakućemo po sceni. da zasmijavamo djecu. Lijepo je uvijek raditi za djecu i stvarno, oni će, oni dođu do određenog perioda kad postanu adolescent 13-14 i onda taj mali šuplji period. Znaš, neko nastavi da ide u pozorište, gleda ove ozbiljne predstave, ali neko samo pauzira.
Daj, kao...
Ali nikad ne izgubi to.
Pozorište više nije cool.
ne, ali nikad ne izgubi taj impuls da osjeti kasnije potrebu za pozorištem. Kao, ne znam, neko osjeti potrebu za Bogom, da vjeruje u Boga. Da. Ne znam, ono. Ja sam, na primjer, osjetio neku potrebu da vjerujem u Boga, recimo. E tako isto ti
ja
ljudi.
Nisam.
Tako, pa dobro, nema veze. Ali ti ljudi, ono, oni postanu ljudi i onda kažu, ej, da, pa okej, sad smo opet, mislim, zreli za pozorište. Ali mora se naći mali odabir tih tekstu. Mislim, nije ni male lektire ako uzmeš da radiš, ali ti radiš Anu Karenjinu, koja je za, kao drugi srednje, ne znam, nije, kad se čita... Neko. Nije to baš...
A ne, mislim da su naše lektire totalni promašaj. Nadam se da će doći do neke reforme.
Pa, ono,
da se malo i to...
Antigona, Shakespeare, to su preteške stvari za neke srednjoškolce.
Da, ok, mislim, klasika nekada postoje. Ali neke ono kao, mislim, djela koja su nastala bar u drugoj polovini 20. vijeka kada dođemo do toga. Jer, ne znam, baš mi je sve to bilo nekako... I nije bilo za naš uzrast ili bilo totalno... Ne znam, zastarjelo. Ne može se više ni povezati sa tim temama, sa tim nekim motivima. Opet, mislim, istorija književnosti je toliko bogata da stvarno može se to malo...
I sve bogatija iz godine u godinu.
Pa da, ali nekako to kao ta savremena, i pritom da, nema ništa od savremena, bar je mom školovanju nije bilo. I nadam se
ni kod mene nije bilo isto. Mislim, išli smo u istu školu, istu gimnaziju, tako da, isti program.
Jeste, ali dobro, ovo kao pljuvanje škola može trajati predugo, da se vratim. U stvari da se vratim zapravo na obrazovanje, ali tvoje i zapravo tvoj put do glume. Da sad da pričamo malo o tebi glumi, ti si došao tu, mislim, kao, znam da ti je od uvijek bila želja i ljubav i bio si u toj školi glume koja je se održavala u pozorištu Prijedor, tako nekad, prije par godina i pisao si drugi fakultet, saobraćajni, je li tako?
Da. To je neki...
Ali te vuklo.
nevjerovatno je to. Ta neka snaga volje u tom trenutku i nekog shvatanja kao u prelomnom tom trenutku. Čime ja u stvari u život hoću da se bavim?
Da.
Znaš, šta mene, kad ujutru ustanem, šta mene ispunjava? Ja još nisam ustao ujutru i otišao na posao i da kažem danas moram na posao. Ne. Stvarno.
Super, da.
Bez lažne skromnosti.
Mislim,
tu jednostavno je potrebno puno energije za tu vrstu posla i za jedan i za drugi, pa onda sam sebe nekako već guram i jednostavno mi se prijatno osjećam u pozorištu, najljepše mi je na svijetu otići u pozorištu.
Mislim, i tu je super, najvažnija stvar. Mislim, jedna od najvažnijih stvari je stvarno naći nešto što te ispunjava i radi to. Mislim, zamisli da ti je svaki dan da ideš i mrziš svoj posao, to je baš
Pa studirao sam saobraćaj.
Eto, da, onda što.
Studirao sam saobraćaj, više...
To je možda dobro da više cijeniš to što imaš sada.
Pa jeste, istina je. I to je više onako, kako da kažem, bio savjet mog oca, koji je magistar telekomunikacija. Čovjek ali on... I pozorišni, latentni pozorišni analitičar. Znaš, on sad ima te sve. Ovako.
Dobro, ja njega uvijek. Kad ja god odim na premijeru, on je tu.
Da, on ne propušta ništa. I sad, dao sam ja prvu godinu.
Dobro, ti si u gimnaziji, imao i uopšte ideju. Kao, glumilo je to bilo kao...
Ne, u gimnaziji sam bio u dramskoj sekciji sve vrijeme.
Da, ali kad je došao do izbora fakulteta,
pa bio
je bilo kao vaganje ili sam ono...
Pa bilo je, ali kao, ajde, znaš... Roditelji ti uvijek žele dobro, pa kao ajde probam. Mislim, ja sam upisao glumu, imao sam 22 godine već.
Da.
To je... Ne primaju se baš na prijemnom stariji glumci, znaš. Zato što si stari, to si više i formirana ličnost i tako dalje. Znaš, imaš neke svoje, vjerovatno profesori, vjerovatno tako gledaju, mada uvijek ima izuzetaka. Ne generalizujem ništa. Ali taj dio, saobraćajni dio koji je već polako
počinio
u Novom Sadu. Mislim, ja obožavam Novi Sad. To mi je jedan od omiljenih gradova. Već je počelo da ide ka nekoj depresiji, znaš. I već se ja nisam osjećao prijatno i već sam se osjećao izgubljeno. Jer stalno sam išao u pozorište tamo kad sam bio. Svaki mjesec odvojim pare za knjigu i za pozorište.
Da.
I to je to, ovo ostalo se uklapa mi sve. Ali predstava se mjesečno morala odgledati i tako dalje. I kad su bile sterine igre, moji drugari iz Prijedora su bili studenti na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci. Ja sam se s njima družio, po čitav dan sam bio s njima.
Da.
Kao da sam bio dio sterinih igara, studentskih. I ja poslije toga zovnem Ćaleta i kažem, eto, ajde ja probao, čovječ. Znaš, ajde probam samo, ako ne uspijem, ništa. Biću saobraćajac, i to je to. Znaš, mislim, pisao sam poeziju 16 godina i također to sam nekako kompenzovao, umjetničko izražavanje sam kompenzovao poezijom u stvari. Da ne bude baš da sam totalno
zastranio. I objavljivane su ti pjesme, ili tako?
Pa jesu, i na portalima imam jednu malu polozbirku, Palčevi, ali to je baš bilo davno, prije 12 godina.
A ne pišeš više?
U suštini nisam prestao. Mislim, ja ne osjećam da je to kraj pisanja, nego znam da će nekad opet u meni to da proradi. Kad je COVID počeo, tad sam samo pisao i kad je završio u stvari COVID i ona frka, samo sam odjednom prestao pisati, ne znam zašto, ne znam kako.
Stigla
bavio sam
obavezi.
Se pozorištem više, da, tako je, imao sam, znači,
počeo eto zašto, život opet.
Ali taj period, i onda otišao sam na prijemni i u Beogradu i u Novi Sad nisam prošao i odim u Banja Luku kod profesora Željka Mitrovića, mog profesora, i eto, primi me Pa sam, joj, imao sam i dok sam studirao i zabušavao sam i nema šta, tu nije bilo svašta, ali to je škola, sve je to škola,
to,
znaš.
Da, ti sam zapravo prvi glumac u podcastu i sad, ono, znam iz nekih priča kao drugih glumaca, znam, to je baš ono kao non stop na fakultetu, ta klasa je ono porodica, nema tako ono je. Kao, mislim, ima vrlo malo do života mimo toga i to je...
Bukvalno je kao porodica i mi smo svi toliko nekako vezani i kad se ne vidimo, i kad mm-hmm. nismo ono...
A koliko vas je bilo na klasi?
12.
Da, pa dobro, to je.
12 na početku, pa nas je drugarica jedna napustila u trećoj godini. Legenda naša, ali bez obzira ona je meni dalje u srcu Klasić, ono, da, kad god je vidim, znaš, to je posebna jedna čar i stvarno na akademiji se provodi mnogo vremena na samoj akademiji, ono, ne može, neke stvari se ne mogu naučiti uraditi kod kuće sam, jednostavno nemoguće, tako se uči sve praksa, i scenski pokret i ne znam, scenske igre, ti moraš u toj konsolidaciji sa kolegama, šta ćemo da uradimo, šta ćemo da predstavimo profesoru, ajde, kako ćemo da dođemo ovdje do rješenja. Ima tu raznih kreativnih predmeta i rješenja, stvarno, mislim, kao rješenja za ispite, kao kad polažeš ispit, da tvoje rješenje baš bude čitko i logično, znaš ono.
Da, kontakt.
Ne znam, razne su teme, ono, vatra u meni, recimo, na scenskom pokretu. Kako ti sad to sad, prvo, kako ti to vizualizuješ? Ono, šta vatra u meni?
Kako to izgleda?
Kao neka bukvalno vatra u meni, nešto ili kao šta me nagoni, na, znaš, i sad, da li ćeš prikazati ovako, da li ćeš da se zapališ, pa kao, ne znam, ono, jesi možeš da radiš šta hoćeš, šta taj predmet pruža. Zaista, jedan divan predmet u suštini, ono, on pruža zaista da razmišljaš tijelom.
Da.
Na sceni, da se razmišlja i tijelom, i glasom, i glavom i svim, čim možeš nekako, sve to moraš upakovati u dati trenutak i onda je prava stvar.
Da, mislim, jasno mi, nekako mi je logično to što kažeš, ono, da se većina stvari dešava na akademiji, da to nije, jer ti ne ideš ono kući i naučiš,
pa to je od 8 do 8.
Teksta, ali ono, kao.
Od 8 do 8.
Poslije sarađivali ste i sa studentima pozorišne režije, glumno studentskim filmovima, da je to baš onako neka simbioza svih vas koji ste na tom dramskom.
Pa ovom. Jeste, i znamo se, znaš, i znaćemo se čitav život. Ono, da se ne vidimo 100 godina, nakon 100 godina kad se vidimo, prisjetit ćemo se tih lijepih trenutaka i rada i možda nekada i manje lijepih trenutaka koji su stresni, ali sve to što smo zajedno prošli kao klasa jako je specifično. Mislim, jedno vrlo specifično studiranje, uopšte bavljanje čovjekom i čovječijom dušom na bilo koji način, to ono, kao ko se bavi time, ko će studirati to, daje čovječe. Ali to je opet neki vid umjetnosti, znaš. Ja sam razmišljao, svijet, ne znam, ne može bez elektrotehničara, nekih da nešto naprave, bez doktora ko će da nas izliječi i to, ali kad ne bi bilo glumaca, kao šta opušteno, može bez glumaca, nema veze, ali eto izgleda da ne može, ne znam zašto, još nisam provalio. Ono.
I dalje je vrlo popularno zanimanje.
Pa jeste.
A jesi, kao kad si, mislim, odlučio baviti se glumom i upisao si na veliku sreću tvog oca fakultet glume.
On me podržao kad sam ja upisao. Znaš, ono, čovjek je jedan preozbiljan čovjek u suštini. Izuzetno ozbiljan lik i on je rekao, dobro, okej, okay, bavi se tim i nema
da,
šta.
Da. Pa dobro, to je super, ono, mislim i ta podrška je baš bitna.
Pa
jesi ono kao, imao ideje kao bit ću filmski glumac, jel pozorišni, jel kako je to? Ili kao...
Pa znaš kako, znao sam da se tu najviše bavimo pozorištem. U suštini, ti sve što učiš o glumi, učiš za pozorište. I taj izraz glumački u pozorištu i u filmu je totalno kao ono mali futsal i veliki fudbal pravi. To ista igra.
Da.
Snuker i bilijar, ista igra, ali nije ista. Pravila su malo drugčija. Tako da, pa na pozorišti sam se više koncentrisao zato što sam znao da je u tom trenutku kod nas u pozorištu glumac i deficitarno zanimanje bilo.
Da.
Kad sam ja opisao, znači 2012. I onda ajde reko, možda ću imati šansu da se zaposlim tu, što se kasnije i obistinilo, jel, i tako dalje. Mislim, sve sam ja te imao neke u glavi vizije prije nego što ću upisati. I onda već kad odmakneš do četvrte godine i tu negdje kreće taj egzistencijalni moment, šta da, sad ono.
Ali dobro, mislim da je to kao što si rekao, pisao se 22 godine, opet si razmišljao ono.
Imao sam fakultet iza sebe, znači da, imao sam već jedan fakultet iza sebe koji je neslavno završio, ali je završio i znao sam šta je to.
Da, da, da. Mislim, je pogotovo ono kao kad sjetim sebe sa ono 19 godina i tih nekih romantičnih momenta. Ja,
znači... ja mogu misliti. Ja mogu misliti tebi kako to izgleda, ono se, taj zanos, ta lepršavost.
Da, 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 ono kao istoričarka umjetnosti, ali... Nije mi žao, nisam ni sekunde razmišljala o tome, o egzistenciji, o potrebi za istorijom umjetnosti kod nas, za ja nisam znala što ja mogu raditi sa tim, a kamole ono neke kao krupnije i zrelije stvari, ali mislim dobro, aj to je valjda ko svih nas koji upišemo sa 19 fakultet. Ne znam nikog da je stvarno nekako, vjerojatno postoji osoba, mada ja još nisam upoznala, u stvari jesam, lažem, ima, ali to su baš rijetki slučaje, ono znaš, već zna kao to, bavit se tim
upisa što to. Ma upoznao sam ih
puno. Ja znam vrlo malo, možda...
Znam, pogotovo, ne znam, doktor ili pravnici. To oni
da, da, da,
već unaprijed znaju. Ja hoću to, i advokatura, dobro, ba, znaš, ono, očešće one, ali sad... Ali oni već znaju...
Koji poprilično lutaju, ono,
znaš, i šta ih čeka otprilike, ono, znači, doktor, zdravstvena ustanova, ti znaš kako funkcioniše zdravstvena ustanova, zato što i u toku studiranja, vidiš sad, to je...
Još puno prakse,
tako
da.
Je. I ta praksa je važna u studiranju, treba stvarno da bude puno prakse, ne samo suva teorija. Jer čovjek kad završi visokoškolsku ustanovu, on će morati to da radi nešto.
Da.
Znači on mora da ide u sudnicu, pravnik, da vidi kako taj sistem funkcioniše, šta ga čeka, šta mu mogu biti zamke.
Da, to je, mislim, u tim profesima ti prilično... znaš šta te čeka i kako to funkcioniše, dok, na primjer, vjerovatno mislim, i za glumu, ako znaš, ono, pozoriš to, ali opet ne znaš ono kako će to sve izgledat. Mislim, svaki nova predstava je ono novi proces rade. To, sve mislim, tako, meni, kao, kad sam počela raditi fakultet, znači, to potpuno različite stvari.
Tako, fakultet je jedna ono, ogromna skupina znanja.
Da,
znaš,
mislim,
ne možeš nikada
bazu,
sve da znaš,
da.
To je ogromna baza, znači, ali ne možeš nikad sve da znaš i to je jasno. I što kaže ovaj, kako se zove, znam da ništa ne znam, filozof, Platon ili tako
Dekart.
Nešto.
Dekart, mislim, dakle,
nije Dekart. Dekart, da.
Sokrat.
Sokrat.
Sokrat. Sokrat, da.
Tako je. Ovaj, i sjecite ovo. Ovaj, da, to je velika baza znanja i naravno da je nenormalno da ti sve znaš, to je nemoguće i zato što konstantno se nadgrađuje forme u pozorištu.
Ne samo to, nego nekako...
Nove neke, šta znam, znaš, i više ljudi izmišljaju sad, ne
pa
znam
da,
šta,
da.
Razne performanse, da kažem, to je više sad i tog...
Pristupi novi.
Performansnog karaktera, da. Znaš, pristupi novi, pa sad i koreodrame. Koreodrame su jedna interesantna stvar kojom bih ja htio da se bavim, ali za koreodramu treba baš dobri, pokretni, plastični glumci. I moramo da vježbamo svi, onda nije ni nužno ni to,
da.
Nije ni to nužno, ali obično su to ljudi koji se bave isključivo pokretom i koji razmišljaju kroz pokret, ovaj, ali je interesantno kao pristup da sam sebe također testiraš i da sam sebe otvoriš neke nove vidike, da kažeš, e pa da, okay, ja mogu i ovo sad da uradim. Prošao sam i ovo, to će da mi koristi možda tamo nekada za neku predstavu.
Pa dobro, taj neki godina. Razvoj profesionalni je ono baš bitan. Mislim, najgore je zrđat. Ono, kao i...
To je nedopustivo. Ono.
Da, da.
To,
pa
se
jasne,
to se ne smije.
Mislim, u bilo kojoj profesiji.
To se ne smije. To
ali
je...
to kažem nekako za umjetnički fakultet, imam osjećaj da taj stvarni svijet koji nas čeka, ono, poslije, dobro, mu je ono kao, ja nisam umjetnica, bavila sam se...
Surov je jako to što nas čeka, je jako surovo u suštini za umjetnike.
Kao mislim, i moja kao humanistička nauka i to, znaš, ono, nekako ne znaš, ono, gdje će te to odnijeti, šta ti sve, mislim, pogotovo kad nekako nemaš toliko prilika i toliko nekih otvorenih mogućnosti, ne znam, ono, baš je nekako, mi je potpuno razlika taj svijet na fakultetu, ono što nas uče i što nam pričaju o svemu tome kako trebamo raditi to, i onda ono što nas je čekalo ovaj, poslije.
Pa to je upravo
da.
To.
Ali zato je život zanimljiviji.
To, pa tako je, tako je. Isto kao svaka predstava je nova, ono, svaka iz
pa
nule.
Jest,
svaka
da.
Iz nule. I Za svaku se mi pripremamo. To je nešto nevjerovatno. A ne znamo šta nas čeka. Ali mi se pripremamo. Znamo tekst šta nas čeka. Mislim, tekst je 5-10% poslani, je to sad. To se podrazumijeva. Ali svako i pokušava da doda i taj svoj neki pečat, da prijedlog. I to reditelji i vole. Da. Mislim, i normalno je u procesu da ti nisi robot, nego si živo biće koje igra određenog lika, koji je može biti pravljen na osnovu neke stvarne ličnosti. Da, možeš, pa integrišeš pomalo sebe u svakog.
Da.
I to je sigurno. I ako ništa, lik ima tvoje lice, koje je tako kako jeste. Moj svaki lik ima ovo lice.
Da.
I publika ga je vidjela 1000 puta. E sad, kako napraviti da oni vide svaki put nekog drugog čovjeka? To je veliki izazov.
Jeste.
Ono, imaš glumce, što se kaže, ono, stalno kao ja u datim okolnostima, prva godina glume, mi to tako zovemo, to je ono, igraš tamo jednog lika i šibaš čitav život i to, koliko god se trudimo da upadneš u to, znaš. Da, to nije
znaš ono glumci što se osuđen uloge, ne znam, opasni likove, ono, Hugh Grant romantične komedije i tako nešto.
Adam Sandler.
Da, ono, ma da i on imao, ono, Anka Gems, to je...
Da, dobro, Jim Carrey, ono, imao i kao, i on ozbiljno jedan.
Pa da, kao i izađu, ali ima, da, ali imaš te neke likove koji su uvijek kao tough guys, ili tako nešto. Da,
pa ima, to su tipski glumci, tako zvani, znaš, ono, Jason Statham uvijek neki
da.
Opasan lik. I on će takav biti, ne možeš njega sad, mislim, možeš, ja vjerujem da taj čovjek bi bio izazov. On jedva čeka da ga neko stavi u neku romantičnu komediju, možda nemam pojma, razumiješ, otkud znam. Ali što se tiče pozorišta, tu je spektar razni. To je, i tu i postoji tipski, već ono,
pa
znaš.
Pa dobro, da, mislim, ali loše, pretpostavljam, ono i nekako, kad te... Mislim, možda neko i prihvati taj kalup jer mu to donosi neku dobrobit i ulazi u zonu komfora i ne mora previše da se cima, ali ono, valjda je stvarno čar u tome da izađeš iz zone komfora i kalupa.
A ja lično volim. Da. Ja lično
pa
volim
mislim, to mi je nekako i normalno.
I čak si trudim i pokušavam svaki put da nešto uradim novo, ono, sve zaliči jedno, ne možemo mi nikada da pobignemo od sebe. To je broj jedan. Koliko god se trudimo, ono, transformacije, Daniel Day-Lewis i tako dalje, ali on je ekstrem čovjek. Mm-hmm. On je ekstrem čovjek, da. Ono, metodski glumac.
Zove, to je odličan glumac.
Mislim, to je za mene najbolji glumac ikada. To je šta taj čovjek radi. Ali koliko on vremena potroši za tu jednu ulogu, on ima lufta. Ja imam 2 mjeseca da napravim, on ima 3 godine,
pa dobro,
razumiješ?
Pa to je već ono njegov...
Ali oni to gledaju kao industriju. To je razlika. A mi imamo... u stvari pripremamo se ranije,
da.
Ja znam šta me čeka otprilike, ali kad dođe na scenu, taj moment da se predstava pravi od, da se konstruiše od prve scene, pa nadalje, tu niko ne zna šta nas čeka. Tu reditelj možda zna, on jedini, ali mi kao glumci, koliko god da pričamo sa rediteljem i šta god, uvijek ode u nekom, znaš, ono, kao rijeka koja ide, ono, meandrira, pa sad hop, ide neki tamo rukavac riječni, neko dobio neku ideju, idemo sad u tom malo pravcu da istražimo. Pa onda ako vidimo da to ne vodi nikuda, da smo promašli pojentu, vratimo se i nastavljamo dalje ka tom nekom cilju koji smo sebi zadali.
Da.
Tako da, to je ovaj... fantastičan proces. To, ja uživam u svakom.
Ljepota je u proces.
Tako je. Neki kasi, bude težak, da. Neki bude kao ono...
Pa dobro, i to je normalno, da bude ono i tenzija, svađa i svega, ali ono, na kraju da to...
Konstruktivnih, obično, niko se tu nikad...
Pa dobro, ono, da.
Niko se tu, bar kod nas u pozorištu, mi smo stvarno složni jedni s drugima. Stvarno smo složni i ta energija preovladava i inače. Znaš, zavisi od energije ansambla. Mm-hmm. Da li se druže međusobno ti ljudi, da li komuniciraju. To bez nevezano za razliku u godinama. To nema veze. Mm-hmm. Mi sjednemo poslije predstave, poslije probe. Svi sjednemo, ne znam, u taliju, popijemo pozorišnu kafanu.
Da.
Popijemo piće, malo popričamo poslije predstave. To je normalan neki suživot koji se paralelno dešava. Mi svako živi svoj život. Na sceni je jedan, ovamo je drugi. Mi se jednostavno družimo i ovako i onako, bar se ispoštujemo, neko s nekim više, neko manje.
Pa
znaš,
dobro,
to je to, to je ta ljepota.
Ali dobro, to je, mislim, nadam se da će ostati tako, da ćete lijepo...
I ja se isto nadam, zato što će to meni olakšati posao prije svega, zato što neće imati problem sa ansamblom, to je velika stvar.
A super, pa ništa, mislim da smo...
Probili termin.
Probili termin, dobro... Meka. Ajde, ovaj, mislim, za kraj još jednom da spomenemo Zlatnu vilu i da pozoveš, evo i ti, da iskoristiš priliku da dođu ljudi u Prijedor, bez obzira što možda nužno ne žive tamo, i da posjete, i generalno, ne samo za vrijeme Zlatne vile, ali uopšte pozorište.
Pa evo, naravno, da ću da iskoristim još jednom priliku da pozovem ljude od 23. do 28. 9. Pozorište Prijedor. Svaki put će predstava biti u 20 časova, tako da opet sad ne nabrajam ko nam dolazi i kako,
šta. Da, to možete pronaći na Facebook, ovaj, Instagram stranici.
Evo, onaj ko dođe 23. na otvaranje, na prvu predstavu, bit će odmah upućen šta ga čeka.
Da.
Osim, tako da ne moram opet da trošim riječ na te stvari.
Pa, ništa, hvala ti. Kako smo se lijepo ispričali, kao onda, samo na pati pali. Ali bilo je, baš mi je bilo nekako...
Imali ga na policama negdje ovdje, jel ga ima na policama?
Je, nismo stavili pala. To je do njega, nije nam dao dovoljno zbirti.
Ima tu.
Jel ima?
Tu je samo tanak pale.
Da. Tu nam je
Pakija. Sljedeća sezona da malo više pjesama napiše. Pozdrav za Pakija.
Naravno.
Uvijek dragog prijatelja podcasta. Da, bilo mi je baš drago da se ispričamo i ovako o tim temama koje su tebi važne, a meni su zanimljive. Tako da hvala ti na gostovanju. Želim vam srećnu i uspješnu sezonu i rad generalno u pozorištu i Zlatnu vilu na kojoj se vidimo.
Ja se nadam da se vidimo. Znači, bar ja neki od dana dođe.
Ne, dolazimo. Dolazimo
full, da. Tako te volim.
I ništa, nastavljam prati, i nadam se i gledaoci da će početi ili nastaviti da prati rad Prijedorskog pozorišta. I želim vam još zanimljivih predstava, saradnji, putovanja, nagrada i ostalog. I samo nastavite onako skladno.
Hvala ti si, ovo je bilo stvarno iskreno. Znam to sigurno. Hvala ti puno i što si me ugostila i hvala ti naravno što si dala tu priliku da razgovaram sa ljudima iza koje ne čujem, ali svakako će da pripoznaju šta sam htio da kažem. Ti prijatelji pozorište i neprijateljne kulture. Ja se nadam da ste iza malih ekrana, tako da hvala još jednom zaista.
Ništa, hvala tebi. Želim nama još pobjeda u pub kvizovima.
Moramo malo da treniramo, ne možemo, znaš. Previše imamo posla ovako i...
A vratit ćemo se, mi dolazi naše vrijeme.
Imamo potencijal.
Ništa, hvala vama. Nadam se isto da ste i ovo odgledali do kraja i da vam je priča bila zanimljiva i inspirativna, i naravno da ćete otići u Prijedorsko pozorište. I za kraj željela bih da se zahvalim još jednom prijatelju podcasta, Grbi, koji je napravio ovu predivnu lampu Artikulakcija, i čiji ćemo link profila ostaviti u opisu naše epizode. Hvala vam i pozdrav!